Kumekucha Afrika.
Ni saa 11 saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Matangazo haya yanakujia kutoka Washington saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni Januari 17 mwaka huu 2017. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya ikiwa uhusiano kati ya Marekani na Afrika utabadilika chini ya utawala mpya wa Rais mteule Donald Trump.
Sio kwamba anaweza kubadilisha vitu kwa mara moja au kwa urahisi, lakini anaweza kubadilisha mwelekeo. Kwa mfano, ukiangalia Marekani na uhusiano wake na nchi za nje kuhusu biashara, amesema kwamba atapitia mikataba yote ambayo imefanyika.
Zoezi la kuandikisha wapigaji kura wa Kenya limeanza kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu.
Na Wakongo wanamkumbuka vipi kiongozi wao wa mapinduzi Laurent Kabila aliyeuawa miaka 16 iliyopita?
Mzee Laurent Desire Kabila aniachia kama urithi uzalendo na patriotisme. Kupenda nchi, kuitumikia.
Yani ulimshindikiza Laurent Kabila?
Ndio. Kutoka Goma mpaka Kinshasa.
Hizo ni baadhi za ripoti tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Matumaini utabaki pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Vyombo vya habari vya Uturuki vinasema mshukiwa katika shambulizi lililofanyika kwenye klabu ya starehe huko Istanbul na kuwa watu 39 Disemba 31 mwaka jana amekamatwa. Gazeti la The Hurried Daily liliandika kwamba Abdulkadir Masharipov alikamatwa jana Jumatatu katika wilaya ya Ensrut huko Istanbul akiwa na mtoto wake wa kiume wa miaka 4. Kituo cha taifa cha habari cha Uturuki NTV na vyombo vingine vinasema mshukiwa huyo alikamatwa baada ya kuvamiwa nyumba aliyokuwa akiishi katika wilaya hiyo na rafiki mmoja kutoka Kyrgyzstan. Watu watano wengine katika nyumba hiyo pia walikamatwa, wakiwemo wanawake watatu, huku mtoto aliyekutwa hapo aliwekwa chini ya ulinzi maalum. Ripoti inasema polisi waligundua mahala alipo mshukiwa huyo wiki iliyopita, lakini walichelewa kuvamia mahala hapo ili kuangalia mwenendo na mawasiliano yake. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh Ahmed yupo Yemen, ambako Umoja wa Mataifa unaorodhesha mauaji ya raia 10,000 katika mapigano ya nchi hiyo. Old Sheikh Ahmed alikutana na viongozi waandamizi wa Yemen jana Jumatatu, akiwemo Rais Abdulrahbu Mansur Hadi, kuomba kurejeshwa mkataba wa usitishaji mapigano wa mwezi April kati ya makundi yanayopingana. Mwakilishi huyo wa Umoja wa Mataifa alisema njia pekee ya kusitisha maafa hayo huko Yemen ni kwa pande zote kuheshimu mkataba wa usitishaji mapigano na kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo ya kutafuta amani. Old Sheikh Ahmed anapanga kukutana baadaye wiki hii na wawakilishi wa waasi wa Kihouthi. Wananchi wa Misri walisherekea jana uamuzi wa mahakama dhidi ya makubaliano ambayo serikali ya Cairo ilikubaliana na Saudi Arabia mwaka jana kukabidhi visiwa muhimu kijeshi vya bahari ya Sham vya Tiran na Sanafir kwa serikali ya Riyadh. Uamuzi huo ulizusha maandamano kadhaa mwaka jana yaliyofanywa na wananchi kupinga uamuzi huo. Mwandishi wa Sauti America Edward Iranian ametuletea ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Watu walikuwa ndani ya ukumbi wa mahakama ya juu ya utawala ya Misri mjini Cairo walishangilia kwa kupiga makofi jana pale mahakama hiyo ilipopinga uamuzi wa kukabidhi visiwa vilivyokuwa vinagombaniwa kwa muda mrefu kwa Saudi Arabia. Naibu wa zamani wa mkuu wa mahakama kuu ya Misri Bi Tahani Gebli aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali haina kauli ya mwisho katika masuala yenye utata kutokana na kwamba mahakama na bunge husimamia maamuzi kama hayo na kubidi kuidhinisha. Mfalme Salman wa Saudi Arabia alitembelea Cairo katikati ya mwaka jana wakati uhusiano kati ya nchi hizo ulikuwa mzuri na kutia saini mikataba kadhaa ya biashara ikiwa ni pamoja na makubaliano ya kujenga daraja kuvuka bahari ya Sham. Wahariri kadhaa wa Saudi Arabia walipinga uamuzi wa mahakama ya Misri huku baadhi wakipendekeza swala hilo lifikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa kutanzuliwa. Saudi Arabia inadai ilihamisha visiwa hivyo kwa muda kwa Misri mwaka 1950 kuepusha uwezekano wa shambulizi kutoka Israel. Hata hivyo, Israel hatimaye ilivamia na kukalia visiwa hivyo na kuvirudisha kwa Misri mwaka 1982 kufuatana na makubaliano ya kurudisha peninsula ya Sinai chini ya makubaliano ya Camp David ya mwaka 1979.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry aliwasili London jana, kituo cha mwisho cha ziara yake ya nje ya nchi, siku chache kabla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye ataongoza enzi mpya ya ushirikiano kati ya nchi za Ulaya na Marekani, ambao utawala Obama unafanya kazi kuhakikisha washirika wa Ulaya kwamba misingi ya uhusiano itaendelea kuwepo bila mabadiliko. Miongoni mwa wakosoaji wa utawala unaomaliza muda wake katika upande huu wa Atlantic wanadai ziara hiyo inaonekana kama ilipangwa baada ya kusahauliwa mwishoni mwa ziara ndefu ya Kerry ya kuaga washirika wake. Mkutano wake na waziri mwenzake wa Uingereza Boris Johnson ulihusu Syria na masuala mengine. Kerry pia alikutana na askofu wa Canterbury Justin Welby, ambaye wawili hao walizungumzia maridhiano ya kimataifa. Baraza la mawaziri lijalo la rais mteule wa Marekani Donald Trump huenda limejaa wakuu wa ubepari ambao wataiongoza Marekani kwenye enzi mpya ya ukuaji mkubwa uchumi, au ni makatili waliofaidika sana kutokana na kuangamiza wengine kifedha. Kwa vyovyote vile, pande zote mbili zitasikilizwa hapa Washington wiki hii pale baraza la Senate linapoanza kikao cha kumuidhinisha waziri mteule wa fedha Steven Mnuchin na waziri mteule wa biashara Wilbur Ross. Mnuchin aliwahi kuwa mshirika wa kampuni kuu ya Goldman Sachs kwenye soko la hisa la Wall Street. Aliongoza kundi la wawekezaji ambao walinunua benki ya California iliyokuwa haifanyi vizuri wakati wa kilele cha mzozo wa kifedha mwaka 2008 hadi mwaka 2009. Ross ni bilionea ambaye amejikita katika kununua biashara zilizoshindwa kujiendesha, kuanzia kampuni ya chuma ya Marekani hadi makaa ya mawe kufikia viwango vya nguo, kitu ambacho baadhi wanaona kuwa ni ubepari wa mwewe. Maafisa wa Marekani wanasema mke wa Omar Martin, mfyatuaji risasi kwenye klabu ya usiku huko Orlando, amekamatwa kwa mashtaka ya kuzuia mkondo wa kisheria kufanya kazi. Mwanasheria mkuu Loretta Lynch jana Jumatatu alithibitisha kukamatwa kwa Nur Salman karibu na San Francisco, mahala alipokuwa akiishi na mtoto wake wa kiume. Waendesha mashtaka wanasema Salman atafikishwa mahakamani rasmi leo Jumanne huko Orlando kwenye jimbo la California. Salman alikuwa chini ya ulinzi na uchunguzi mkali wa polisi tangu marehemu mume wake alipofyatua risasi kwenye klabu maarufu ya mashoga hapo Juni mwaka jana na kuwa watu 49 na kujeruhi zaidi ya 50 wengine katika shambulizi lililosemekana kuchochewa na kundi lenye itikadi kali za Kiislamu la Islamic State.
Kum Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo ya habari, basi habari muhimu mkamiti zinatupeleka huko Kenya.
Haswa kama ulivyosikia msikilizaji kwenye vidokezo vyetu tukifungua matangazo kwamba Kenya imezindua utaratibu wa kuandikishwa wapiga kura hiyo jana siku ya Jumapili, Abdushakur, ambapo nchi hiyo inajitayarisha kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti mwaka huu. Lakini Abdushakur, utaratibu wa uchunguzi umegubikwa na utata na malalamiko, ikiwa ni pamoja na malalamiko dhidi ya tume ya uchaguzi na sheria mpya yenye utata inayoruhusu kura kuhesabiwa kwa mkono. Haya, ninajua umefuatilia kwa karibu taarifa hii. Tupashe basi nini kinachoendelea katika harakati za uchaguzi huko Kenya.
Mkamiti, kwa hakika wa Kenya wana mengi ya kusema na kulalamika mwaka huu, na hivyo mwandishi wa Sauti ya America Jill Craig alizungumza na baadhi ya wapigaji kura wapya ambao watakuwa ni mara yao ya kwanza kushiriki, na ametutayarishia ripoti ifuatayo. Utaratibu ulianza siku iliyokuwa na jua kali hapo jana Nairobi na kwingineko, nje kidogo ya jiji hilo katika shule ya msingi ya St. Peter's Clavers. Mwandishi wetu aliwakuta watu wasuzidi 20 wakisimama kusubiri kujiandikisha kwa uchaguzi huo. Samuel Njoroge anasema,
"It's our right to vote for the next president and..."
Ni haki yetu kupiga kura katika uchaguzi ujao wa rais na wabunge, na pamoja na maafisa wengine wote, alisema. Jana ilikuwa siku ya kwanza ya zoezi hili la kitaifa kuandikisha wapiga kura liloongozwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC. Zoezi la mwisho lilifanyika wakati kama huu mwaka jana, na hadi sasa mkuu wa mawasiliano wa IEBC Andrew Limo amesema kila kitu kinaendelea vyema katika zoezi hili litakalodumu mwezi mmoja.
Yeah, I think the reports we're getting in is encouraging, of course.
Anasema nadhani mambo yanakwenda vyema kulingana na ripoti walizopokea na zinawatia moyo. Bila shaka kama zoezi jingine lolote, anasema hapakosekani matatizo mnamo siku ya kwanza tu. Mfano, upande wa kuwapeleka maafisa, baadhi ya hawakufika katika vituo vyao kwa muda uliowekwa na hivyo kuchelewa kufungua vituo. Lakini anasema hapakuwepo na matatizo makubwa. Hata hivyo, IEBC imeshakabiliwa na changamoto chungu nzima mnamo miezi ya hivi karibuni. Maandamano yaliongozwa na vyama vya upinzani katikati ya mwaka jana yalipelekea kubadilishwa kabisa wajumbe wa tume hiyo. Rais Uhuru Kenyatta naye hivi karibuni ametia saini mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ili kuruhusu kura kuhesabiwa kwa mkono ikiwa mashini zimeharibika. Upinzani unabisha kwamba hatua hiyo inafungua mlango wa kuwepo na wizi wa kura. Mpigaji kura mpya Wycliffe Kafwa anasema haungi mkono mfumo wa kuhesabu kwa mkono na hana uhakika na tume mpya uchaguzi.
"We are still in the process of weighing how it is. At this time, still early to say."
Anasema tungali tunaangalia utaratibu huu na kupima hali ya mambo. Ni mapema mno kuamua ikiwa ni hatua nzuri au la, anasema. Lakini mwanafunzi wa chuo kikuu Ted Mwata anasema hana wasiwasi kwamba masuala haya yataweza kuathiri matokeo ya uchaguzi wa mwaka huu.
"When the right things are happening, there always has to be challenges. So
wakati mambo sawa yanastahiki kufanyika, yanafanyika, lazima kuna kuwepo na changamoto. Kwa hivyo anadhani mambo yatakuwa sawa." Anasema ni lazima watu wakubali mabadiliko yanatokea. Limo wa IEBC anasema tume yao inataraji kuandikisha karibu wa Kenya milioni 9 katika kipindi hichi, wale walotimu umri wa miaka 18 wa kuweza kupiga kura wenye vitambulisho vao. Utaratibu huu wa kuandikisha watu kwa wingi unatarajiwa kumalizika hapo Februari 14. Hata hivyo, mtu ukiwa hajawahi kujiandikisha ana hadi siku 90 kabla ya uchaguzi mkuu kujiandikisha.
Na mnaendelea kusikiliza basi Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi msikose kusikiliza Vio Express baadaye jioni ya leo, lakini hivi sasa tunaendelea na habari za dunia hapa studio.
Makamu rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito kwa utawala ujao wa rais mteule Donald Trump kuendelea kuunga mkono juhudi zake za kupambana kutokomeza saratani. Akizungumza jana kabla ya kuanza rasmi mkutano wa kiuchumi duniani huko Davos, Uswisi, Biden alisema hili ni suala pekee lililobaki linaloungwa mkono na vyama vyote viwili na anaomba liendelee kuwepo katika utawala ujao. Alisema kwamba ameshaongea na mrithi wake, makamu rais mteule Mike Pence, kuhusu kuendeleza programu za utawala wa Obama ili kuharakisha utafiti wa saratani na kufanya kazi kwa bidii kutokomeza ugonjwa huo. Biden aliteuliwa na Rais Barack Obama kuongoza juhudi za serikali ziitwazo Cancer Moonshot baada ya Biden kumpoteza mtoto wake wa kiume kutokana na saratani ya ubongo mwaka 2015. Na katika tukio jingine, makamu rais Biden alisema jumuiya ya kimataifa lazima isimame dhidi ya uvamizi wa Russia na alimsihi rais mteule Donald Trump kuwa muungaji mkono mkuu na mshirika wa Ukraine. Akizungumza jana huko Kiev pamoja na rais Petro Poroshenko, Biden alisema Ukraine inapambana katika vita viwili kwa mara moja, saratani ya rushwa na pili uvamizi usiosita wa Kremlin. Matamshi yalitolewa na Trump katika mahojiano ya pamoja na gazeti la The Times of London na jarida la Bild la Ujerumani yalisema anatarajia kufikia makubaliano na Russia ya kusitisha vikwazo dhidi ya Moscow ili nayo ifikie makubaliano kupunguza silaha zake za nyuklia. Biden alisema vikwazo dhidi ya Moscow viliwekwa baada ya uvamizi wa Russia mwaka 2014 kwa Crimea na vinatakiwa kuendelea kuwepo hadi Russia irudishe udhibiti kamili kwa watu wa Ukraine. Na waasi huko Syria wanasema watahudhuria mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika Kazakhstan wiki ijayo yenye lengo la kumaliza takriban miaka sita ya vita nchini humo. Maafisa wa waasi walisema jana Jumatatu kwamba mkutano huko Astana katika mji mkuu wa Kazakhstan hapo Januari 23 utazingatia katika usitishaji mapigano, masuala ya huduma za dharura na ukiukwaji unaofanywa na utawala. Mazungumzo yameandaliwa kwa upande mmoja na Russia na Iran, nchi ambazo zinaunga mkono serikali ya Rais Bashar al-Assad pamoja na Uturuki ambayo inaunga mkono waasi. Upinzani ulikumbwa na pigo kubwa mwezi Disemba mwaka jana wakati ulipopoteza wilaya za mashariki mwa Aleppo zilizokuwa zikishikiliwa na waasi.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ikiwa imebaki siku tatu kabla ya rais mteule wa Marekani Donald Trump kuchukua madaraka na kuapishwa, kumekuwa na maswala inayojitokeza kuhusu uhusiano wake na bara la Afrika, jambo ambalo halizungumzi kamwe katika kampeni zake na hadi hivi sasa, na hasa kwenye swala la misaada iliyokuwa ikitolewa barani Afrika. Mwanzangu Harrison Kamau amezungumza na Professor Richard Mshomba wa Chuo Kikuu cha LaSalle huko Philadelphia, na kwanza kumuuliza iwapo misaada hiyo itapunguzwa.
Naamini kwamba uhusiano wa Marekani na nchi za Afrika utaendelea kukua, si tu kwa sababu Marekani inahitaji nchi za Afrika na pia nchi za Afrika zinahitaji Marekani. Marekani pia inaangalia kwamba nchi za Afrika zina uhusiano gani na nchi zingine, kwa mfano na Uchina na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wao wanataka kuendeleza ule ukaribu ambao tayari upo.
Baadhi ya maafisa kutoka timu yake rais mteule Trump wamekuwa wakishuku na kuuliza maswali, je, misaada ambayo Marekani inatoa kwa bara la Afrika ina faida yoyote kwa Marekani? Na wewe sijui kama unaona kama kutakuwa na mabadiliko katika misaada ya kibiashara, misaada ya kiusalama kutoka Marekani baada ya utawala wake Donald Trump.
Kwa sehemu kubwa ukiangalia misaada mikubwa ambayo imekuwa inakwenda Afrika kuanzia utawala wa Bush, ambayo ilikuwa kwa sehemu kubwa ni kwa kuwasaidia watu ambao walikuwa wameathiriwa na ukimwi, na ambayo msaada huo uliendelezwa na Obama, nafikiri misaada hiyo itaendelezwa, na sidhani kuna ukweli wowote kwamba msaada huo ulitumika vibaya. Sasa kama tu watu wanataka kuongelea kwa ujumla kwamba labda kuna baadhi ya misaada ambayo haitumiki vizuri, wanaweza kusema hivyo, lakini kusema kweli wa Marekani wenyewe wafua wako waangalifu sana kuona kwamba fedha zilizotolewa kwa madhumuni fulani zinatumika hivyo.
Kuna uwezekano wa kuwa kwamba utawala wa mtu mmoja unaweza ukabadilisha sera ambazo ziko, ama labda sera ambazo zinaendeleza Marekani ni za kitaasisi hivi kwamba hazibadiliki kwa siku moja. Hili unaweza ukasema nini kuhusiana na uhusiano wa kisera?
Kuzipo taasisi sio kwamba anaweza kubadilisha vitu kwa mara moja au kwa urahisi, lakini anaweza kubadilisha mwelekeo. Kwa mfano, ukiangalia Marekani na uhusiano wake na nchi za nje kuhusu biashara, amesema kwamba atapitia mikataba yote ambayo imefanyika. Ukiongelea kwa mfano ni sio swala la Afrika, lakini ukiongelea na uhusiano wa Mexico wataliangalia. Sasa kuhusu Afrika, kuna programu maalumu ambayo inaitwa AGOA, ambayo kwa programu hiyo nchi za Afrika hasa zile zilizoko kusini jangwa la Sahara linapata unafuu katika kuuza bidhaa zao katika soko la Marekani. Pengine ataliangalia hilo, lakini hata atakapoliangalia kwa undani ataona kwamba Marekani inafaidi pia kwa hiyo programu.
Marekani imekuwa ikitoa misaada mikubwa kupambana na hali ya utovu wa usalama, labda ugaidi katika bara la Afrika, na inasemekana imechukua muda mrefu sana, pengine matunda hayajaonekana. Waona kama itaendelea kusaidia ama labda pengine itakatiza misaada ile ya kupambana na ugaidi?
Misaada ya aina hiyo mara nyingi inakuwa ni kwa siri, kwa hiyo hata hujui ni msaada kiasi gani umetolewa. Kwa hiyo sidhani hata kama kuna upungufu katika namna misaada hiyo inavyotumiwa, wataangalia namna ya kurekebisha, lakini sioni jinsi ambavyo Wamarekani watajiondoa moja kwa moja.
Huyo ni Richard Mshomba wa chuo kikuu cha LaSalle Philadelphia akizungumza katika Kumekucha Afrika. Na sasa kutoka hapa Marekani tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Wakongo wamemkumbuka Laurent Desire Kabila aliyeuliwa na mlinzi wake ofisini mwake siku chache baada ya kumfukuza Mobutu miaka 16 iliyopita alipokuwa kianza ujenzi na kuhamasisha wananchi kupenda nchi yake. Mwenzetu Oster Malivika, mwandishi wa Goma, ametuletea ripoti kamili.
Raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo wakumbuka kufariki kwake Laurent Desire Kabila aliyeuliwa na mlinzi wake akiwa ofisini kwake siku chache baada ya kufukuza Mobutu aliyekuwa rais kwa miaka zaidi ya 30 katika nchi ya Zaire na ambaye alikuwa ameanza tayari ujenzi wa nchi yake. Nimezungumza naye Magulari Paluku aliyekuwa mwanahabari kuna ofisi yake Laurent Desire Kabila wakati huo.
Azimio hii yatukumbusha kuliwa kwa rais Laurent Desire Kabila, rais wa kwanza kihistoria nchini Kongo ambaye anauliwa kwa kupiga risasi ndani ya ofisi yake. Sisi ambayo tulimtumikia, mimi nilikuwa mwandishi wake wa kupaza habari na kumsomea magazeti na kusikiliza radio na kufanya monitoring, kwa kusikiliza mambo alikuwa akieleza kuhusu Kongo, anakuwa ni mshahidi wa nchi yetu ambaye alifia kwa kupigania nchi hii.
Watu wengi walimshindikiza Laurent Desire Kabila, ikiwemo askari waliojulikana kama vile Kadogo, ambao wengi walitembea kwa mguu kutoka mashariki hadi mji wa Kinshasa. Huyu hapa Desire Atanga.
Mzee Laurent Desire Kabila aniachia kama uriti uzalendo na patriotisme, kupenda inchi, kuitumikia.
Yani ulimshindikiza Laurent Kabila?
Ndiyo, kutoka Goma mpaka Kinshasa, na tukaishi tukatumika pamoja.
Mlikuwa mnatembea na mguu?
Ndiyo, kuna fasi tunatembea na mguu, fasi nyingi sana, na kwa fasi nyingine tunatumia gari, sio nyingi.
Laurent Desire Kabila alipendwa na raia wengi na wale ambao walikuwa wengi ni wafuasi wake. Nilikutana naye Gahereria Antoine ambaye alikuwa katika kundi lake.
Mimi nawaza kama hata kifo chake kile kilikuwa ile mafikiri ngali ndani mwetu, mimi nina imani kama kesho yake tutatengeneza, tutafuata mguu mzee alipenda tufuate, ile mafikiri tungaliki nayo, ile souvenir ingaliki sana, iko mingi sana, ile ya miaka 16 ya mzee kukufa. Tuna imani kama kesho yake tutatengeneza mwingine, hakuna tatizo.
Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuwa katika matatizo kila miaka miwili, hasa sana eneo lake la mashariki. Huyu hapa tena Magulari Paluku.
Wakati wa vita vya uvamizi wa Rwanda na Uganda, Laurent Desire Kabila amesisimua raia ya kusema mpiganie nchi yenu, na hiyo imekuwa katika hatari. Unajua namna gani tunaishi leo, kakuona ukazuru nchi yetu unakuwa adui.
Tangu kuuliwa kwake Laurent Desire Kabila, maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijapata amani.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nam basi kutoka DRC, muda unakwenda mbio hapa studio, Mkamiti yuko tayari kutusomea muktasar wa habari.
Vyombo vya habari vya Uturuki vinasema mshukiwa katika shambulizi lililofanyika kwenye klabu ya starehe huko Istanbul na kuwa watu 39 Disemba 31 mwaka jana amekamatwa. Gazeti la The Hurriyet Daily liliandika kwamba Abdul Kadir Masharipov alikamatwa jana Jumatatu katika wilaya ya Enzrut huko Istanbul akiwa na mtoto wake wa kiume wa miaka 4. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh Ahmed yupo Yemen, ambako Umoja wa Mataifa unaorodhesha mauaji ya raia 10,000 katika mapigano ya nchi hiyo. Old Sheikh Ahmed alikutana na viongozi waandamizi wa Yemen jana, akiwemo Rais Abdurrabu Mansur Hadi, kuomba kurejeshwa mkataba wa usitishaji mapigano wa mwezi April kati ya makundi yanayopingana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry aliwasili London jana, kituo cha mwisho cha ziara yake ya nje ya nchi, siku chache kabla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye ataongoza enzi mpya ya ushirikiano kati ya nchi za Ulaya na Marekani, ambao utawala Obama unafanya kazi kuhakikishia washirika wa Ulaya kwamba misingi ya uhusiano itaendelea kuwepo bila mabadiliko.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka Kumekucha Afrika. Lakini kwa hii leo, siku ya Jumanne, tunakuepo na tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Katika mkutano wa hivi karibuni na wanahabari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alieleza bayana kwamba Marekani imejihusisha zaidi katika sehemu nyingi zaidi kwa kiwango kikubwa kuliko wakati wowote mwingine katika historia ya Marekani, na hili ni kweli kabisa huko barani Afrika. Waziri Kerry alisema, tumefanya kazi kwa bidii na muda mrefu na kila nchi barani Afrika, na serikali na jamii za kiraia kila siku kupambana na njaa, kuongezeka kwa fursa ya upatikanaji wa teknolojia ya kidijitali, ya kuwapatia mafunzo viongozi wa kesho. Moja ya juhudi kubwa za Rais Barack Obama huenda ni ile ya YALI, yani Young Leaders Initiative. Nchini Nigeria, Marekani ilichukua uongozi katika kuisaidia nchi hiyo kupitia kipindi kigumu cha utaratibu wa uchaguzi katika mapambano dhidi ya kundi la kigaidi la Boko Haram. Kuhusu Somalia na Sudani Kusini, Kerry amesema, tumewasaidia wa Somalia kupambana dhidi ya Al-Shabaab. Tumefanya kazi kwa ufanisi mkubwa kuhamasisha amani Sudani Kusini, na tumefanya kazi katika eneo hilo kujaribu kuwaleta watu pamoja na kujiweka kando na changamoto mbalimbali na serikali ambazo hazifanyi kazi. Marekani imesaidia kuyasukuma mbali makundi yoyote yenye msimamo mkali wa ghasia, ikiwemo la karibuni kabisa ambalo linaunga mkono wa Libya katika mapambano yao na Daesh huko Sirte nchini Libya. Pamoja na washirika wake wa kimataifa, Marekani imeongoza mapambano kusaidia nchi dhidi ya Ebola, kusitisha kusambaa kwa maradhi katika njia zake. Waziri Kerry amesema kwamba haitakuwa rahisi, lakini Rais Obama alitoa maamuzi ya kijasiri ya kupeleka takriban wanajeshi wa Marekani 1,000 au zaidi huko ili kujenga uwezo ili Marekani iweze kuwa na huduma za afya pamoja na Ufaransa na Uingereza. Matokeo yake ni kwamba maelfu ya watu ambao ilitabiri kwamba wangefariki ifikapo wakati wa Krismasi miaka miwili iliyopita waliokolewa maisha yao. Na kupitia mpango wa rais wa dharura kwa afueni ya ukimwi, Marekani imeifikisha dunia kuvuka kizingiti cha kwanza cha kuwa na kizazi kisichokuwa na ukimwi katika kipindi cha miaka 30. Katika miaka inayofuata, Marekani itaendelea na mpango wake barani Afrika na kote duniani kutetea kwa niaba ya dhamini za kidemokrasia, haki za kibinadamu ikiwemo uhuru wa habari, na kuchangia katika malengo ya duniani ya udhabiti, mafanikio na amani.
Mwisho wa tahariri ya Sauti ya Amerika ndio inafikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika
kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud, nikutakie ni Jumanne njema, kila la heri, kwa herini.